ระดับของสมาธิโดยทั่วไปจะแบ่งสมาธิเป็น3ระดับดังนี้ 1. คณิกะสมาธิหมายถึงสมาธิช่วงสั้นๆโดยจิตจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั่วขณะจากนั้นก็จะซัดสายไปคิดถึงเรื่องอื่นๆสมาธิระดับนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประกอบอาชีพกิจการต่างๆจะช่วยให้กิจกรรมที่ทำสำเร็จด้วยดีเพราะถ้าขาดสมาธิแล้วจะทำให้ใจลอยพลั้งเผลอไปหรือไม่ตั้งใจทำงานที่ทำก็อาจจะผิดพลาดหรือมีคุณภาพไม่ดีในชีวิตประจำวันของเราใช้สมาธิในการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเช่นงานเย็บผ้าต้องคอยระมัดระวังฝีเข็มให้ตรงเป็นแนวที่กำหนดไว้ต้องตั้งใจทำหรือมีสมาธิมากพอควรแต่ถ้าสนได้เข้ารูเข็มก็ต้องใช้สมาธิเพิ่มขึ้นการผ่าตัดของศัลยแพทย์งานเจรไนอัญมณีหรืองานที่มีขนาดเล็กต้องการความละเอียดประณีตก็ต้องใช้สมาธิจดจ่อเป็นพิเศษนักกีฬานักยิมนาสติกผู้ที่แสดงกายกรรมไต่ลวดหรือแกว่งตัวอยู่กลางอากาศต้องใช้สมาธิมากเช่นกันสมาธิที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการงานหรือการแสดงต่อให้มีสมาธิมากเพียงใดก็ยังไม่ใช่เป็นสมาธิภาวนาเพราะสมาธิดังกล่าวไม่ใช่เป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตหรือเอากิเลสออกจากจิตตรงข้ามสมาธิบางอย่างกลับเพิ่มกิเลสให้กับจิตเช่นเกิดความยึดมั่นถือมั่นหลงตนเองมีอัตตาตัวตนเหนียวแน่นว่าตนทำสำเร็จเก่งกว่าผู้อื่นเป็นต้นสมาธิภาวนามุ่งที่จะนำไปสู่การขัดเกลาจิตให้สลัดกิเลสออกดังนั้นผู้เริ่มฝึกสมาธิไม่ยังไม่สามารถควบคุมจิตให้สงบตั้งมั่นต่อเนื่องได้นานๆถึงจิตจะมีสมาธิช่วงสั้นๆหรือคณิกะสมาธิแต่การประคองจิตให้กลับมาอยู่ที่องค์ภาวนาเช่นจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เนืองๆแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจของกิเลสก็ถือว่าเป็นสมาธิในระดับต้นแล้วการที่จิตได้ตั้งมั่นชั่วขณะสะสมกันบ่อยเข้าจิตก็จะมีความละเอียดอ่อนตัวลงและเริ่มมีกำลังที่จะใช้พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้มีความเข้าใจความเป็นจริงในทางธรรมได้พอสมควร 2. อุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นจึงเริ่มเข้าสู่ความสงบจิตจะมีความละเอียดประณีตอ่อนโยนขณะเดียวกัน ก็มีพลังเพิ่มขึ้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปมาแม้จะมีความคิดผุดขึ้นมาในบางครั้งบางคราวก็แผ่วเบาเหมือนรอกน้ำที่พลิ้วไหวบนพื้นผิวน้ำไม่กระเพื่อมหรือกระฉอกอย่างแรงสมาธิระดับนี้เหมาะกับการนำมาเป็นพื้นฐานให้จิตพิจารณาเรื่องราวต่างๆในทางธรรมจะทำให้เกิดความคิดที่แยบคายก็ให้เกิดปัญญาเข้าใจในสิ่งที่พิจารณาอยู่เป็นไปในทางธรรมชัดเจนขึ้นความเข้าใจดังกล่าวหากมีกำลังลึกลงเข้าไปในกระแสจิตสั่นสะเทือนถึงขั้นทำให้กิเลสที่อยู่ในจิตกระฉอกหรือสำรอกออกมาบางครั้งถึงกับเข้าไปเสียดแทงจิตให้เห็นถึงความเขลาที่ตกเป็นทาสของกิเลสถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเป็นน้ำตาที่ชะล้างจิตให้สะอาดขึ้นส่วนการที่จิตจะสลัดกิเลสออกมาได้มากน้อยหรือหมดไปเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่นักภาวนาแต่ละคนได้สั่งสมมาอันหนึ่งในขั้นอุปจารสมาธิผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะได้นิมิตหรือธรรมปีติเกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องดังกล่าวจะขออธิบายให้ทราบพอสังเขปนิมิตคือสิ่งที่ปรากฏในขณะที่จิตเริ่มมีความสงบมีได้หลายอย่างเป็นทั้งภาพเสียงกลิ่นรสได้ทั้งนั้นหากนิมิตที่ปรากฏเป็นภาพก็จะเห็นเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของแสงสีนรกสวรรค์หรืออื่นๆผุดขึ้นมาในมโนภาพหากนิมิตเป็นเสียงก็จะได้ยินเสียงโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินหากนิมิตเป็นกลิ่นก็จะได้กลิ่นโดยที่คนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ได้กลิ่นนั้นหากนิมิตเป็นรสก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสบางอย่างที่ลิ้นทั้งที่ยังหลับตาภาวนาอยู่ไม่ได้รับประทานของสิ่งใดผู้ปฏิบัติภาวนาหากไม่เข้าใจในเรื่องนิมิตเมื่อได้สัมผัสโดยไม่คาดคิดมาก่อนส่วนใหญ่ก็จะควบคุมจิตไม่อยู่โดยจะตื่นเต้นหวั่นไหวไปกับนิมิตนั้นหากเป็นนิมิตที่ตนชอบเป็นของสวยงามหรือแสดงธรรมให้ได้รู้ก็อยากจะประคองนิมิตดังกล่าวให้ตั้งอยู่นานๆและพยายามคิดว่านิมิตนั้นมาจากไหนเป็นจริงหรือไม่ครั้นนิมิตดับไปหรือผ่านไปก็จะเสียดายอาลัยอาวรณ์อยากจะให้กลับมาอีกหรือเมื่อภาวนาในคราวต่อไปก็คิดถึงนิมิตที่ตนชอบอยากจะให้กลับมาอีกหากผู้ปฏิบัติรายใดได้สัมผัสกับนิมิตที่ตนไม่ชอบไม่พอใจก็อยากจะผลักไสให้นิมิตนั้นผ่านไปโดยเร็วไม่อยากสัมผัสอีกบางรายก็กลัวว่าจะพบอีกถึงกลับไม่กล้านั่งสมาธิผู้ที่ยินดีชื่นชมกับนิมิตที่ตนชอบอยากให้กลับมาอีกหรือนั่งสมาธิทีไรก็คิดถึงนิมิตดังกล่าวหรือสร้างจินตนาการให้ได้สัมผัสกับนิมิตนั้นนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธีเช่นเดียวกับผู้ที่ยินร้ายหรือไม่ชอบเกลียดกลัวนิมิตที่ตนไม่ชอบถึงกับไม่อยากเห็นอีกนั่งทีไรจิตก็หวาดหวั่นเกรงว่านิมิตนั้นจะกลับมาอีกนี่ก็นับว่าปฏิบัติผิดวิธีเช่นกันเมื่อผู้ปฏิบัติได้สัมผัสกับนิมิต ก็มักจะตีความหมายนิมิตไปต่างๆนานาหากเป็นนิมิตที่ตนชอบก็จะตีความหมายไปในแง่ดีทำให้มีกำลังใจต่อการปฏิบัติแต่หากเป็นนิมิตที่ตนไม่ชอบบางคนตีความหมายในแง่ร้ายทำให้ตนขาดกำลังใจต่อการภาวนาการตีความหมายนิมิตควรตีความหมายเป็นในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาโดยนำมาเป็นข้อเตือนใจเพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิตไม่ลุ่มหลงในสุขไม่ย่อท้อในปัญหาอุปสรรคให้เห็นภายในสังสารวัฏให้เห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจังในทุกสิ่งเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในทุกชีวิตหรือทุกขังเห็นความไม่ใช่ตัวตนหรือของตนหรืออนัตตาเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามหรืออสุภะเป็นของสกปรกหรือปฏิกูลให้มีความเพียรต่อการปฏิบัติเพื่อนำตนออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารตัวอย่างของการตีความหมายนิมิตในทางที่เป็นคุณต่อการปฏิบัติเช่นหากเห็นเป็นแสงสีต่างๆก็ให้ตีความหมายไปว่าภาพที่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบังคับให้คงทนอยู่นานไม่ได้ดังปรารถนาเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเช่นชีวิตของเราวันหนึ่งก็ต้องดับไปแม้การดำเนินชีวิตสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ก็ล้วนเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหากเห็นเป็นภาพสวรรค์สวยงามหรือเห็นวิมานที่รอรับตนอยู่ก็ให้ตีความหมายว่าสวรรค์หรือเทวดาก็เป็นเพียงภพภูมิหนึ่งยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นแม้สวรรค์จะมีความสุขมากกว่าภพภูมิของมนุษย์แต่ก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนหมดบุญเทวดาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือตกไปอบายภูมิก็ได้แดนสวรรค์จึงไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดของการภาวนาจุดหมายสุดท้ายของการภาวนาก็คือมรรคผลนิพพานอันหนึ่งผู้ที่จะเกิดบนสวรรค์ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญอย่างน้อยก็มีศีลมีหิริโอตัปปะให้ย้อนมาสำรวจตนเองว่าตนมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่หากไม่มีก็ควรขวนขวายพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานกำลังของบุญหากเห็นเป็นภาพพระพุทธรูปวัดโบสถ์พระหรือครูบาอาจารย์มาสอนก็ให้ตีความหมายเป็นในทางที่นำเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาเป็นกำลังใจต่อการภาวนาให้มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยควรเร่งทำความเพียรเพื่อจะนำตนให้พ้นทุกข์หากเห็นว่าร่างกายของตนเป็นซากศพเน่าเปื่อยไม่สวยงามเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวก็ให้ตีความหมายไปว่าธรรมชาติของร่างกายก็เป็นเช่นนี้ร่างกายของเราทุกคนแม้ของสัตว์ก็เป็นเช่นนี้ มิได้สวยงามอย่างที่ตาเนื้อเห็นร่างกายที่ว่าสวยงามน่าดูก็ต่อเมื่อมีหนังหุ้มโครงร่างอยู่และมีลมหายใจหล่อเลี้ยงหากลอกหนังออกมาแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูไม่สวยงามหรือหากหมดลมหายใจไปร่างกายก็จะเน่าเปื่อยเฟะฟอนส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจธรรมชาติของร่างกายเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรไปหลงว่ากายเรากายเขาสวยงามและก็ไม่ควรจะไปรังเกียจว่ามันไม่งามให้ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีเพราะเรายังต้องอาศัยกายทำกิจกรรมต่างๆให้เข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของของเราจริงๆเป็นเพียงที่อยู่ของจิตทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาหากถึงวาระที่กายแตกดับไปจากโลกก็ไม่หวั่นไหวอาลัยอาวรณ์หากเห็นรูปเปรตอสุรกายรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวก็ให้แปลความหมายไปว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นแดนเกิดหากทำบาปอกุศลมากเมื่อเวลาสิ้นใจจิตเกาะเกี่ยวอยู่กับอกุศลกรรมทำให้จิตเศร้าหมองย่อมไปเกิดในอบายภูมิให้สังวรระวังในการรักษาศีลของตนให้เร่งภาวนาสั่งสมคุณธรรมความดีเพื่อเราจะได้ไม่ไปเกิดในอบายภูมิอย่างที่เห็นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาให้กับเปรตอสุรกายเหล่านั้นด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางในการตีความหมายของนิมิตซึ่งไม่ใช่มาตรฐานที่แน่นอนตายตัวอาจจะตีความหมายไปอย่างอื่นก็ได้ขอเพียงแต่อย่าไปตีความหมายในทางหลงระเริงเพิ่มอัตตาทำให้ตนประมาทเมื่อได้สัมผัสกับนิมิตผู้ปฏิบัติย่อมอยากรู้ว่านิมิตนั้นเป็นของจริงหรือไม่เรื่องนี้ตอบได้ยากจริงก็มีไม่จริงก็มากบางทีเรื่องที่เห็นในนิมิตนั้นเห็นจริงๆถึงหลับตาภาพนั้นก็ปรากฏเป็นรูปร่างให้เห็นอย่างเด่นชัดแต่บ่อยครั้งภาพที่เห็นไม่ใช่ของจริงเห็นเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาโดยจิตใต้สำนึกอาจจะสร้างภาพขึ้นมาเองหรืออาจจะถูกผู้สอนการปฏิบัติชักนำให้จิตคิดนึกไปเห็นภาพนั้นๆก็ได้อย่าไปสนใจเลยว่านิมิตที่เห็นนั้นเป็นของจริงหรือไม่จริงสนใจแต่เพียงว่าเรามีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริงแค่ไหนและวิธีการปฏิบัติถูกทางหรือไม่สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่ามิฉะนั้นก็จะหลงยึดติดไปกับนิมิตที่ตนชอบพาให้หลงทางเสียเวลาไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้การเห็นนิมิตโดยส่งจิตออกไปข้างนอกกายนอกจิตแม้จะรู้เห็นในเรื่องต่างๆพิสดารเพียงใดก็ตามก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ตรงข้ามจะทำให้การปฏิบัติหลงทางทำให้ล่าช้าเสียเวลาหากเห็นนิมิตก็ให้เห็นภายในกายในจิตของตนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นสิ่งปฏิกูลอันเป็นความเห็นที่จะถอดถอนจากอุปทานความยึดมั่นวิธีนี้จึงจะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกวิธีผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาในขั้นอุปจารสมาธิเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรนอกจากจะสัมผัสกับนิมิตสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนแล้วยังอาจจะมีปีติเกิดขึ้นก็ได้ปีติคือความอิ่มเอิบใจหรือดื่มด่ำใจ เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบมี5ลักษณะคือ 1. ขุทธกาปีติจะรู้สึกขนลุกชูชันหรือน้ำตาไหลออกมาโดยไม่ได้มีเรื่องเศร้าใจหรือเสียใจมาก่อน 2. คณิกาปีติจะรู้สึกแปลกๆที่ผิวกายเหมือนฟ้าแลบ 3. โอกันติกาปีติจะรู้สึกเย็นสู้ลงมาจากศีรษะเหมือนมีน้ำเย็นราดลงมาหรือรู้สึกสู้ดุดคลื่นกระทบฝั่ง 4. อุเพงคาปีติจะรู้สึกตัวโยกตัวโคลงตัวสั่นหรือตัวเบามือเท้าลอยออกจากอิริยาบถที่เป็นอยู่ 5. ภรณาปีติจะรู้สึกอิ่มเอิบซาบซ่านไปทั่วสารพางกายเบากายเบาใจปลอดโปร่งโล่งไปหมดปิติที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอาการของสมาธิอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปยึดติดกับปิติที่ตนชื่นชมโดยพยายามเลี้ยงรักษาหรืออยากจะให้เกิดขึ้นอีกธรรมชาติของปิติก็เช่นเดียวกับสมาธิคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคงทนอยู่ไม่ได้ปิติไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าผู้ปฏิบัติหมดกิเลสเพียงแต่เกิดขึ้นตามสภาวะของสมาธิบางคนอาจจะไม่เกิดปิติก็ได้หรือแม้มีปิติเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นครั้งเป็นคราวลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายๆลักษณะก็ได้บางคนมีปิติทำให้ตัวโยกตัวโคลงตัวสั่นหรือถูกกดลงมาจนศีรษะถึงพื้นหรือถูกดันไปข้างหลังจนแทบจะหงายหลังทำให้ผู้ที่เห็นตกใจหรือวิตกกังวลคิดไปว่าผีเข้าแม้ผู้ปฏิบัติเองหากไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติก็กลัวเช่นกันหรือบางครั้งเวลาสวดมนต์มือก็สั่นคิดว่าตัวเองผิดปกติไปเมื่อมีปิติดังกล่าวเกิดขึ้นให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้และพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงหรืออนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่ได้สร้างขึ้นมามันเป็นของมันเองไม่ควรจะเข้าไปยึดถือด้วยความยินดียินร้ายหากปิติดังกล่าวแรงเป็นอยู่นานถ้าประสงค์จะให้หยุดหรือดับไปก็ให้ผ่อนคลายสมาธิลงไม่จดจ่อหรือตั้งใจมากผ่อนคลายความรู้สึกหรือใจที่จดจ่อให้เบาลงถ้าไม่หายก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายอิริยาบถหากเป็นบ่อยๆก็ให้หยุดนั่งสมาธิชั่วคราวเปลี่ยนมาเป็นการเดินจงกรมแทนหรือจะใช้ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นความเป็นจริงทางธรรมก็ได้ซึ่งเรื่องนี้จะกล่าวในการทำวิปัสสนาอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิขั้นจิตมีความสงบได้นานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ซัดสายไปคิดถึงเรื่องต่างๆเป็นสมาธิในฌานซึ่งมีทั้งรูปฌานและอรูปฌานตามกำลังของสมาธิ ดังจะอธิบายพอสังเขปดังนี้สมาธิในรูปฌานมี4ระดับฌานที่1หรือปฐมฌานมีองค์ประกอบอยู่5อย่างคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นอารมณ์วิตกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวิตกกังวลแต่หมายถึงการที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจที่เข้าออกเป็นต้นวิจารไม่ใช่หมายถึงวิภาควิจารแต่หมายถึงการมีสติประคองจิตให้อยู่กับองค์ภาวนาที่จิตจดจ่ออยู่ไม่ให้หลุดลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นหากเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้นำจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาหรือวิตกเมื่อจิตมีวิตกวิจารหรือจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาได้นานขึ้นก็จะมีความสงบความสงบของจิตนี่เองทำให้จิตมีปีติหรือมีความอิ่มเอิบใจเมื่อมีปีติแนบแน่นก็จะมีความสุขเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์สุขแนบแน่นก็จะมีเอกัคคตาคือมีอารมณ์เดียวอยู่ในความสงบสุขนั้นนี่เป็นอาการของฌานที่หนึ่งฌานที่สองหรือทุติยฌานมีองค์ประกอบอยู่3อย่างคือปีติสุขเอกัคคตาสมาธิระดับนี้มีความสงบเพิ่มขึ้นจิตจะละวิตกวิจารคือไม่เอาองค์ภาวนาเป็นที่ยึดหรือไม่ต้องจดจ่ออยู่กับลมหายใจพุทธโธหรือหน้าท้องที่พองยุบซึ่งจิตจะละจากองค์ภาวนาไปเองแต่จิตจะกำหนดรู้ถึงความสงบทำให้เกิดความปีติสุขเอกัคคตาฌานที่3หรือตติยฌานมีองค์ประกอบ2คือสุขกับเอกัคคตาสมาธิระดับนี้จิตจะมีความสงบแนบแน่นยิ่งขึ้นจะละปีติคงเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาหรือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่กับความสุขนั้นหรืออารมณ์ที่แน่วแน่นิ่งอยู่ในอารมณ์ของความสุขนั้นฌานที่4หรือจตุทฌานมีองค์ประกอบอยู่2อย่างคือประกอบด้วยอุเบกขาและเอกัคคตาสมาธิระดับนี้จิตมีความสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือมีความเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือแม้มีสิ่งภายนอกเข้ามากระทบจิตจะไม่เข้าไปยึดถือปรุงแต่งต่อสิ่งเหล่านั้นคงวางใจเป็นอุเบกขาอย่างเดียวรูปฌานทั้ง4ยังคงอาศัยรูปเป็นอารมณ์ในการภาวนาเช่นอาศัยลมหายใจเข้าออกการเพ่งกสิณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นอานิสงส์ของผู้ได้รูปฌานหากวาระสุดท้ายของชีวิตขณะสิ้นใจจิตเข้าไปสงบอยู่ในฌานก็จะเกิดในพรหมโลกชั้นรูปประพรหมซึ่งมีอยู่16ชั้นตามกำลังของสมาธิสำหรับอรูปฌานมีอยู่4ระดับเช่นกันเป็นสมาธิขั้นสูงคือจิตเข้าไปสงบลึกยิ่งกว่ารูปฌานการภาวนาไม่ต้องอาศัยรูปแต่จิตอาศัยนามเป็นอารมณ์ของการภาวนาโดยมีวิธีการปฏิบัติซึ่งจะกล่าวพอสังเขปดังนี้ 1. อากาสานัญจายตนะกำหนดความว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ให้จิตสงบอยู่ในความว่างอันไพศาลนั้น 2. วิญญาณัญจายตนะกำหนดวิญญาณอันหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ 3. อากินจัญญายตนะกำหนดสภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะกำหนดภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงเป็นอารมณ์สมาธิระดับอรูปฌานที่จิตเข้าไปสงบลึกอยู่ในอารมณ์ทั้งสี่ดังกล่าวจิตจะไม่รับรู้สภาวะอื่นๆนอกจากสภาวะที่กำหนดเอาเป็นองค์ภาวนาด้วยเหตุนี้สมาธิดังกล่าวจะใช้พิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมคิดพิจารณาอานิสงส์ของผู้ได้สมาธิระดับนี้หากวาระสุดท้ายของชีวิตกำหนดจิตเข้าไปอยู่ในอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปประพรมซึ่งมีอยู่สี่ชั้นตามกำลังของสมาธิอายุของรูปประพรมและอรูปประพรมนั้นยืนยาวมากผู้ปฏิบัติเพื่อหวังอริยมรรคอริยผลไม่จำเป็นต้องปฏิบัติถึงขั้นอรูปฌานก็ได้เอาแค่รูปฌานหรือฌานสี่ก็มีกำลังสมาธิมากพอที่จะหนุนช่วยให้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาอุปทานได้อันหนึ่งแม้สมาธิขั้นรูปฌานหากจิตเข้าไปอยู่ในฌานสี่ซึ่งมีอุเบกขาเป็นอารมณ์จิตก็จะวางเฉยต่อสิ่งต่างๆจึงไม่สามารถพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้หากจะพิจารณาก็ต้องถอยลงมาให้อยู่ในสมาธิระดับต่ำลงโดยธรรมชาติของจิตจะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตอาจจะถอยขึ้นลงในสมาธิระดับต่างๆหากอยู่ในความสงบระดับใดก็เรียกว่ามีสมาธิระดับนั้นการกำหนดระดับของสมาธิเป็นขั้นๆไปก็เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และปฏิบัติการขึ้นลงของจิตในสมาธิระดับต่างๆเป็นเรื่องของจิตผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องคอยจับดูว่าตอนนี้ตนอยู่ในสมาธิระดับใดหากคอยตรวจสอบดูดังกล่าวก็จะฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิจิตจะวิ่งเข้าไปเสวยอารมณ์ใดขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตหากสติไม่เท่าทันพอก็ไม่สามารถเข้าไปกำกับจิตได้ไม่มีใครสามารถตั้งโปรแกรมไว้ว่าเวลาไหนจะให้จิตคิดถึงเรื่องใดไม่ให้คิดถึงเรื่องใดด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมีหน้าที่เฝ้าระวังความคิดที่เกิดขึ้นโดยให้มีสติรู้ว่าจิตคิดถึงเรื่องใดอย่าปล่อยให้จิตคิดถึงเรื่องต่างๆอย่างเลื่อนลอยและคิดเป็นทางที่เป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัวหากยังต้องการให้จิตสงบก็ประคองจิตให้จดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้รู้ตัวให้เร็วและนำจิตกลับมาที่องค์ภาวนาอันหนึ่งถ้าจะให้จิตพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงก็ให้พิจารณาเรื่องนั้นอย่างจดจ่อหรือด้วยความตั้งใจมั่นวิธีนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานดังจะได้กล่าวต่อไป